subaxa wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo axada oo bisha oktoobar ee sanadka 2020 ay tahay 18, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacaddana saaka waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigu ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid a mas-uuliyiinta gobolka wajeer ee waqooyi bari dalka kenya oo bilaabay inay dhallinyarada ka wacyigeliyaan xagjirnimada.
2018 January waxaa la soo bandhigay tillaabo ama action plan, wuxuu la dhaho action plan-ka oo ku saabsanay mambo ya CVE, oo macnaha sidii loola dagaali lahay dagaalka xagjirka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kulan ku saabsan doorashada la qaatay duqooda dhaqanka ee koonfur galbeed. sidoo kale waxaan idiin haynaa waxa ay ka dhigan tahay soomaalida u tartamaysa xafiisyada gobolka Seattle Washington, gabar u carareysa halkaasi xil oo aan wareysi la yeelanay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
dalalka Armeniya iyo Azerbaijan ayaa gaaray heshiis cusub oo xabad joojin ah xilli dambe oo habeenkii xalay ahaa, taas oo ah iskudegii labaad ee toddobaad gudihiisa la doonayay in lagu qaboojiyo dagaalka saddexda isbuuc ka socda gobolka Nagorno Karabakh ee labadaasi dal ay ku muransan yihiin. xabad joojinta bini'aadanimo ee Azerbaijan iyo Armeniya ay ku heshiiyeen ayaa bilaabanaysa maanta oo ah 18 Oktoobar, sida lagu sheegay war qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Armeniya. ku dhawaaqista heshiiskan ayaa imaanaya kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov uu khadka telefoonka kula hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee Armeniya iyo Azerbaijan. Lavrov iyo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku baaqay in la adkeeyo heshiiska xabad joojinta, islamarkaana labada dhinac ay ilaaliyaan. aroortii sabtidii ayaa Azerbaijan iyo Armeniya uu midba kan kale ku eedeeyey inay ku soo qaaday weeraro cusub, taas oo dab ku sii shidaysa rabshadaha ka aloosan gobolka ay ku muransan yihiin ee Nagorno Karabakh oo dagaalka uu ka soo bilowday. kumanaan ruux oo mudaaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada Bangkok ee dalka Thailand sabtidii, iyagoo dhagaha ka furaystay tallaabada adag ee dowladda ay kaga hortagayso inay sii socdaan dibadbaxyada lagu dalbanayo inuu xukunka ka dego ra-iisul wasaaraha dalkaasi Prayut Chan Ocha. dibadbaxyadii jimcihii ayaa ahaa kuwo nabdoon, iyadoo booliisku ay biyo u isticmaalayeen kala ceyrinta kumanaankii ruux ee soo bannaanbaxay oo caruur ay ku jireen. dibadbaxyada ayaa sabtidii ka dhacay 6 magaalo oo kale oo dalkaasi Thailand ah, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah iyo in la mamnuucay dhammaan isku imaatinka siyaasiga ah ee wixii ka badan 5 ruux. dowladda Thailand ayaa tallaabadaasi u qaaday dibadbaxyada iyo qulqulatooyinka oo sii xoogaystay awgood. dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Thailand ayaa mudaaharaadyada soo bilaabay bilo ka hor si ay ugu qasbaan in ra-iisul wasaare Prayut Chan Ocha uu xilka ka dego. dhegaystayaal, warkii caalamka ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinaya. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da.
waqti ay jirto hadalhaynta la xiriirta doorashada Soomaaliya ee dhowaan la filayo ayaa duqowda iyo siyaasiyiinta gobollada qaarkood ay sii kulmayaan si ay wax isula qaabeeyaan. madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magaalada Baydhabo kulan kula yeeshay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo uu kala hadlay arrimaha soo xulista xildhibaanada la filayo in lagu soo doorto magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe. wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray magaalada Baydhabo.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa kulan kula yeeshay magaalada Baydhabo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya. madaxweyne Cabdiciis ayaa kulanka odayaasha dhaqanka uu la yeeshay wuxuu kala hadlay sida ugu wanaagsan oo ay u qabsoomi karto doorashada xildhibaanada la filayo in lagu soo doorto magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe. madaxweynaha Koonfur Galbeed sidoo kale kulanka odayaasha dhaqanka uu la qaatay wuxuu warbixin ka siiyey xaaladda amniga magaalooyinka doorashada lagu qabanayo iyo sida maamulku ugu diyaar garoobay. Suldaan Warsame Suldaan Ibraahin Caliow Ibrow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa saxaafadda u sharaxay waxyaabaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ay ka wada hadleen.
ay wuxuu nagu siiyey warbixin guud, warbixintaasoo ku salaysnayd habka doorashada hadduu Ilaahay iraado ay u dhacayso iyo qaabka iyo sida loo kala aadaayo. waxyaalaha uu noo sheegay waxaa ka mid ahayd odayaasha dhaqanka oo ka koobnaa 15 ee kasoo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose inay doorashada ka dhacayso ee Baraawe oo 26 kursi Baraawe aadaysa hadduu Ilaahay iraado 43 kursine oo Baay Bakool odayaasha kasoo jeedo doorashada ay ka dhici doonto degmada Baydhabo. wuxuu kaloo noo sheegay warbixintii guud ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku soo heshiiyeen in xulitaanka ergada insha Allah la sameyn doono, haddana guddiyo la magacaabi doono guddiga Soomaaragtiga ka socdaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, hawshan ay si dardar ku socoto, haddana qorshahaas uu socdo. ergadana dadka soo xulay ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka, ururada bulshada iyo dowladda goboleedka ee la shaqeyn doonto. wuxuu kaloo nagala hadlay amniga iyo security-ka. odayaal qaarkood ayaa waxay rabeen inay ogaadaan xaaladda Baraawe ay ku sugan tahay. wuxuu noo sheegay in guddi farsamo la sameynayo, guddiyo heer qaranna loo diraay iyo heer dowlad goboleed degmada Baraawe, ciidamo badanna tegi doonaan amniga iyo security-ka Baraawe la sugi doona hadduu Ilaahay iraado. qodobka hore, step-ka hore waxaa waaye aqalka sare in la dooranayo. aqalka sare marka la doortana kadibna la gudageli doono doorasho koowaad ay ka dhici doonto Baraawe, tan labaadna ay ka dhici doonto aqalka hoose insha Allah, Baydhabo ay ka dhici doonto. uuna yahay waxa u weyn oo muhiimadda ay tahayna ay tahay in doorasho waqtigeeda ku dhacdo January gudaheedna ay dhacdo doorashada guddoonka baarlamaanka labada aqal.
xilliyadan oo kale marka ay doorashooyinka xildhibaanada soo dhawaadaan, siyaasiyiinta iyo beelaha Koonfur Galbeed qaarkood ayaa aad uga mashquula samaynta nabaddoonna si ay qayb uga noqdaan siyaasadda. nabaddoon Maxamed Nuur Maxamed oo ka mid ah nabaddoonnada gobolka Shabeellaha Hoose ee dhowaan la caleema saaray xilli doorashada xildhibaanadana waqti kooban ay ka harsan tahay ayaan weydiiyey hawsha loo doortay.
dadku way kala tagsan yihiin aragtidoodii iyo fikir ahaan iyo mabda'i ahaan, marka insha allahu tacaala waxaan isku dayayaa midnimadoodii iyo walaalnimadoodii iyo inay mid ahaadaan iyo inay walaal ahaadaan isku duubnaadaan. wactasimu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu. insha allahu tacaala in wax weyn inaan ka qabanno tolkaansan umideen lahayn, aan walaal ugu dhigi lahayn, aan ehel ugu dhigi lahayn, aan mid ugu dhigi lahayn, baan ku dadaalaynaa insha allahu tacaala inaan ka saarno dulmiga iyo jahliga inaan ka saarno.
siyaasiyiinta qaar ayaa muhiim u arka inay kordhaan lana caleemo saaro nabadoonno cusub si talada aysan gacanta ugu gelin shaqsi. waa kan guddoomiyihii hore ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Siidi oo sharaxaya waxa xilligan keenay nabadoonno cusub in la caleemo saaro xilli dhowaan la filayo xildhibaano in lasoo xulo.
waxaa keenay baahi jirta sababtoo maxaan ku rahdaa waa Malaaq Maxamed Nuur Maxamed, waa maxaan ku rahdaa waa nabadoonka guud oo beesha gare. baahi jirta ayaa keentay in la caleemo saaro sababtoo ah in dhaqankii u yahay saldhig waxyaalo badan, hadday siyaasad tahay, hadday dhaqan tahay, dib heshiisii hadday tahay, isdhexgalka bulshada hadday tahay, xalinta maxaa ku rahdaa beesha dhexdeeda hadday tahay, deegaanka hadday tahay kale. marka waa nabadoonkii ugu horreeyey oo staylkan oo kale loo doortay. waagoor baadiya maxaa ku rahdaa caana lagu shubi jiray oo maxaa ku rahdaa in qofka maxaa ku rahdaa deegaanka geed hoostiisa maadaama la wada ilbaxay hadda nabadoonadii ay qoriyaan maxaa ku rahdaa xildhibaanada iyo maxaa ku rahdaa iyo siyaasiyiinta maxaa ku rahdaa kuley ayagu dhalaan. waxaan u dooranay anagu nabadoonka inuu ka shaqeeyo min 4 rukun oo xamarweyne ku taala ilaa mooyaale oo islaam goboleedka maxaa ku rahdaa zonka shanaad ku taala.
arrimahan oo idil waxay ku soo beegmayaan xilli bilaha soo socda la filayo magaalooyinka Baraawe iyo Baydhabo inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada deegaanada Koonfur Galbeed laga soo dooranayo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
aad ayuu umahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Maxamed Atoosh oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Baydhabo.
magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari dalka kenya waxaa ku soo gabagabowey kulan saddex maalmood socday oo looga hadlay sida dhalinyarada gobolkaasi aysan ugu biiri lahayn kooxda al-shabaab sidoo kaleetana laamaha amniga ayaa kulankaasi qayb ka ahaa iyadoo dhalinyarada la sheegay qaarkood ka tagay dalka kenya waqooyi bari kenyaba ha noqotay inay ku biireen al-shabaab warkan waxaa ka soo diray magaalada gaarisa wariyaha v o eda maxamed faarax shire
kenya waxay geed gaaban iyo geed saraba u saaran tahay si walbo dhalinyarada gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta looga dhaadhicin lahaa inaysan ku biirin kooxda al-shabaab xilli tiro fara badan oo dhalinyaro gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta ay ku biireen xarakada al-shabaab kulamo kala duwan oo gobolkani lagu qabanayay intooda badan waxay ahaayeen kuwo wacyigelina magaalada wajeerna waxaa ka soconayay saddexdii maalimood ee lasoo dhaafay kulan ballaaran oo lagu wacyigelinayay dhalinyarada kaasoo ay soo qabanqaabisay hay-adda APEC oo ka shaqeysa amuuraha dhexgalka iyo amniga maxamed cabdullaahi oo hay-addaasi madax ka ah ayaa waxa uu ka waramayaa naqaashka ay kula yeesheen dhalinyarada iyo laamaha amniga magaalada wajeer
2018 January waxaa la soo bandhigay tilaabo ama action plan wuxuu la dhaho action plan-ka oo ku saabsanay mambo ya CVE oo macnaha sidii loola dagaali lahay dagaalka xagjirka marka waxaan is wareysanaynay sis u shaqeeyay maxaa laga qabtay haddana maaragtay maanta gabagabada shirka waxaan ku dhameynay in sanad waayo plankii hore ama tartiibtii hore waxay ahayd ilaa shan sano hadda laakiin waxaan ku soo gabagabeynay meetingka inaan yeelano sanad walbaba hal sano plan hal sano ah
dadaaladaasi iyo weliba habraacaasi mudane maxamed cabdullaahi waxaa sidoo kale aaminsan in ay ka habboonaan lahayd in dhan kale looga fasiro ama dhan kale dhalinyarada looga dhaadhiciyo kooxda al-shabaab taasoo dr cabdullaahi elman oo ka faallooda arrimaha amniga gobollada waqooyiga dalkani kenyana ka soo jeeda inay ka habboonaan lahayd in loo maro dariiqyo kale oo ay ka mid yihiin culimmada gobolka iyo culimmada muslimiinta dalkani kenya oo dhaqaalo fara badan lagu bixiyey inay ka wacyigeliyaan dadka ku biiridda kooxda al-shabaab
run ahaantii marka loo fiiriyo gobolka waqooyi bari waxay u baahan tahay in markaas wacyigelin laga sameeyo dhinaca argixisnimada balse hababka loo wado oo markaasi horkacayaan hay-adaha waxaa kaga fiicnaan lahaa markaasi in culimmada ee arrimahan loo soo bandhigo oo ayaga loo dhiibo inay markaasi wacyigelin ay sameeyaan ilaa heer tuulo masaajidaha meel walba dhinacaas marka laga hadlo run ahaantii haddii la dhaha hay-ad waxaa arrintani badanaa marka noqonay inuu sameeyey wacyigelinta qofkii imaaday kenyada kale qofkaas waxaa laga yaabaa dhaqanka markaasi soomaalida ku dhaqan gobolka waqooyi bari inay aqoon u qabin haddii uu maanta dhaho waxaan wax idin kaga sheegaya argixisnimada waxaa laga yaabaa inay u arkaan qof markaasi badow ama tiik loo arkaan inuu yahay sirdoombo ama markaasi diinta faragashanaa diinta islaamiga ah marka waxaa laga yaabaa markaasi inay dadkaba u arkaanba sharcigan ama tiik waxyaabahan markaasi dadkan ay sameynayaan kuwa markaasi dhaqan ahaan iyo diin ahaan markaas ay waxyeeleen
qaabka marka ugu haboon ee loo wacyigelin karo maxay tahay dhalinyarta iyo la dagaalanka ururkan al-shabaab loola dagaalami karo ama dadka loo wacyigelin karo guud ahaan
qaabka ugu wanaagsan ee wacyigelinta argixisnimadu waxaa ugu haboon markaasi in dhalinyarada marka hore lagala dagaalamo dhinaca shaqo la-aanta kadib markii xigto markaasi waalidka dowladda culammada dhammaan ay noqdaan kuwo markaasi isla xiriira oo isku xiran eedan marka la fiiriyo run ahaantii markaasi si toos ah uma taabanayaan arrinta markaasi jirta oo ah markaas mid salaysan dhinaca xalinta waayo waxaa kaga fiican dadka arrimahan iyo deegaankan oo aqoon u leh oo mar walba ku dhex nool oo arrintaani ay si goon u taabanayso
mudane cabdullaahi madaxa hay-adda APEC ayaa wuxuu aaminsan yahay in dhalinyarada ay yihiin hormuudka bulshada haddii ay kooxdaasi ka hortagaan uu gobolkani noqon karo mid nabad ay ku horseedo gobollada kale dalkani kenya
horta waddanka anaga isku leh kudi nin kenyan kan kale ka ee ma ahan waxyaaba yaro ee maaragtay oo maaragtay aan leenahay noolama qabanin dowlad nooma qabanin waa iska jirtaa laakiin macnaha waxa waaye wax ammaan lagu heli waa laguma helo maaragtay dagaal iyo maaragtay wax saas marka waxaan dhihi lahay inaan soo wada jeesano ammaankina annaga maaragtay dhalinyarada waayo dhalinyarada ayaa ah nimankii maaragtay bulshada qaybteeda oo madaxnimada noqolaha barito ee maaragtay mustaqbalkii bulshada maaragtay dadkii hoggaamilaha waa dhalinyaradu marka haddii mustaqbalkii dhalinbaalkii bulshada aan maaragtay maxalladii jiray aan kor imaano annagii nafaaskii maaragtay lagu hoggaaminay bulshada barito meheliye
baarlamaanka dalkareeke iyo shuruuc fara badan oo la mariyay intooda badanba waxay ahaayeen kuwa gacan bir ah ku qabanay cid walba lagu tuhmo in ay ka tirsan tahay xarakada al-shabaab ama kalkaaliyaal waa taasina waxay noqotay in ciidamada amniga sharciyadaasi siyaalo kala duwan u isticmaalaan tani haatan la laayay tiro fara badan la yahaatan jaaniye cirib meelay digeen la garanaynin halka qaar kalena maxkamada la soo joojiyay la yahaatan xabsiyada waaweyn ee dalka Kenya ay buux dhaafiyeen Maxamed Farax Shire VOA Garissa
iyadoo ay waajib ahayd xirashada maaska ama xirka gobolka Victoria ee waddanka Australia ayaa haddana waxaa jira maskiyo la mamnuucay kuwaas oo hore dadka u isticmaali jireen sida facility-ga afka lagu xirto ama cimaamad ay Soomaalidu u isticmaali jireen af xirasho ahaan wariyaha VOA da Ibrahim Umar Bafo ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia
Dawladda Victoria ayaa beddeshay noocyadii afxirka ama maaskiga hore loo ogolaa kuwaas oo hadda noqday ganaax hadii dadku lagu helo iyagoo wata sidoo kale la ogol yahay oo kaliya kuwa saxda ah Faarax Maxamuud Warsame oo kamid ah hoggaamiyaha jaaliyadda ayaa sharxay
hadda maaskigu wuxuu kamid noqday waxyaabaha daruuriyadka ah oo sida cuntada oo kale ah ee loo baahan yahay in uu qofku haysto marka laga soo bilaabo 19kii bishan October dawladda Victoria waxay talooyin ka soo saartay qaabka maskiga ama waji daboolaha waxa luqadda af Soomaaliga lagu yiraahdo loo xiranayo iyo kuwa saxda ah ama maskiska saxda ah ee loo baahan yahay in la xirto waxay wax ka bedeshay waxyaabo markii hore la ogolaa in mask ahaan loo xiran karo laakiin hadda waa la mamnuucay arrimahaas kuwaas waa la mamnuucay waxayna sheegtay in uu maskigu yahay mid kugu dhagan yaani sankaaga iyo afkaaga uu si wanaagsan u dabooli karo sidoo kale ma xiran kartid hadda baalka la yiraahdo face shieldiga ama caaga lagu daboolo wajiga oo si gaashaan ahaan loo isticmaalo caagas awl waa la ogolaa keligiis in la isticmaalo laakiin hadda waa inaad mask ka hoos xirataa sidoo kale hadda lama xiran karo dharka jilicsan sida masarka iyo facility-ga waxa loo yaqaano iyo waxyaabaha la midka ay Soomaalidu hadda ay isticmaalaan iyagana waa inaad mask uu la socda ama aad ka hoos xirataa
faraxu xirashada maskigu yey waajib ku tahay hadii aad noo sharaxdo
maskiga marka iyo dadka ay waajib ku tahay inay xirtaan waa qof walba oo da'diisu ay ka weyn tahay 12 sano kaliya cid aan xiran karin waa qofka warqad sharci ah u haysto sida warqad dhaqtar u soo qoray oo kale midana waxa jira dad qaba xanuunada maqaarka gala xanuunadaas oo qofku hadii uu midalan uu mask xirto wajigiisa dib u keeni karta marka qofkaasi waxa la siiyaa isaga waa ka duwan yahay dadka kale laakiin waxa shardi ah qofkaasi inuu dhaqtarka u soo qoray sidoo kale dadka neeftu ay ku adag tahay iyaguna wayna haystaan warqad ay dhaqaatiirtu u soo qoreen hadii aad marka gaariga aad saaranta ama gaariga gudaha aad uga jirto iyadana khasab ma aha inaad xirato laakiin gaarigaas waa inaad adiga oo kaliya aad saarantahay ama uu kula socdo qof gurigaaga ka tirsan hadii dad kale oo aan gurigaaga ka tirsanayn ay kula socdaan markaas waxa khasab noqonaysa markaas in maaskiga xirtaan dadkaas
dadku waxay u badan yihiin midka halka mar la isticmaalo oo lacagtiisuna ay badan tahay ka jaaliid ahaan hadaba hoggaamiyashii jaaliid ayad kamid tahay maxaad ugu talagashaan Soomaalidu
maasanid walaal waa su'aal wanaagsan annaga ka jaaliid ahaan waxaan keenay masks oo ah nooc dib loo isticmaali karo oo aad inta dhaqato aad dib u xiran karto hadhow weliba kuwo tayadoodu ay sareyso ayaan keenay waxaan ugu talagalnay marka in jaaliyadeena iyo qofkii kale ee u baahan inaan ku caawino waana free oo yani waa lacag la'aan markii aan qaybinaynay ama aan qaybinay in badan oo kamid ah waxa ay soo gaaraya jawaabo ama feedback oo maskiyada aan bixinay ku saabsan dadkuna waxay noo sheegeen inay aad uga heleen iyo sidoo kale waxaan geenay meelaha meheradaha Soomaalidu ay ku leeyihiin agagaarkan aanu degannahay maadaama ay tahay marka khasab tahay inaad xirato mar walba oo aad banaanka u baxayso waxaan ku dadaalnay ka jaaliyad ahaan inaanu keenno dadka u keenno maskiyadaas friiga ah waa mahadsantah
gobolka Victoria kaliya ayaa ganax lacageed oo $200 ah haddii aadan wadanin mask ama afxirka halka gobolada kale ee dalkan Australia uusan qasab ahayn in maskiga la xirto Ibrahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
mahadsanid Ibrahim Cumar Baafo oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Australia
Seattle Washington ee dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay meelaha Soomaalida ugu badan ee Mareykanka ay degan yihiin waqtigan waxa ka jira Seattle Washington in Soomaalida ay doonayaan inay siyaasada qayb ka noqdaan si ay wax uga qabtaan dhibaatooyinka haysta dadka soo galootiga gaar ahaan dadka Soomaalida Shukri Cabdullaahi Culow waxay u tartamaysaa kursi dawladda hoose ee gobolkaasi ah oo qusayo 7 degmo oo gobolka Seattle Washington Xadka telefoonka ee gobolkaasi ayaa shukri kula xiriiray waxaan ugu horeyntii aan weydiiyay bal waxa xilkan ay u carareysay kursigan ay u tartamayso uu yahay inay noo sharaxdo
waa sidaa sheegtay walaal waxa la dhahay Shukri Cabdullaahi Culow booskan u tartamayna waxa la dhahaa King County Council District 5 waa boos oo matala 7 magaalo in the state of Washington ona kamid tahay midan xaafadan ku koray magaaladan ku koray oo la dhaho Kent iyo SeaTac, Tukwila, Berrien, Des Moines, Normandy Park iyo Renton
waa tahay marka maxay tahay waxa aad qabanayso hadii aad ku soo baxdo booskaas
haddii ilaahay ma waxaan qabanayo waxa kamid ah dhinaca guryaha waan rabaa inaan wax ka qabto guryaha cirkeen marayaan dad badan baa jireen oo degan xaafadan intan ku koray district 5 oo haddana ka guureen because guryaha cirkeen marayaan ma la kireyn karo mana la gadan karo midda labaad waxa weeye dhinaca waxbarashada ciyaal badan oo anakano eeg ama Soomaali ah ama African American ah baa ku liitay iskuulladii intaasna waxaan rabaa inaan wax ka qabto midda saddexaadna waxa weeye ciyaalkii iyo faamiligooda inaa wax loo taro investments iyo in programs and services inaa la siiyo hadduu ilaahaydmo marka saddexaas wax baan rabaa inaan wax ka qabto ana communitygana u keeno waxaan ka fikirayo and then ayakana ay dhahaan waxaan bedel ama waxaan ku dar markaasita aan campaignka aan diyaarsano hadduu ilaahaydmo
waa gartay marka bal waxaad iga warantaa Soomaalida ku dhaqan gobolka Seattle Washington deegaanadan adiga aad hadda doonaysid in oo xilkan aad uga tartantid ma yihiin kuwa ay ku badan yihiin mise dadka soo galootiga xataa oo kale si fursadaad u muuqato mise
aadi aad baan ugu badannahay eriyadaaneta district 5 la dhaho siva magaalada Kent iyo Tukwila iyo SeaTac iyo xataa Berrien and wan badannahay laakiin inta markii la gaaro doorasho iyo waxa siito codkeena ma la arko markii waxa rabnaa inaan dadkeena soo saarno sidee noo codayaan duulahaydmo dad badan way degan yihiin oo shacabka ah oo ajnabi ah wan naglaga badan yahay laakiin wan soo bixi doonaa duulahaydmo
وهذا دور شد السنة تقدم بدبعا أياد أطر تميسا وحاجر تقن جغد بوس كان أكو فهد الرادين يسيد إن أمود السوهاي إن عدانة أو مارك توقت دير نسوهاي إنك استوط هاي قبر عادي وحكو براتي المهيدة إن مارك تقول الشيء قبل كاس كو كورتا أياد حتى هدانا ولي مجري كرتا عقبات داقه إن سورغل تهاي إن هنكاغ وهو سؤلي كرا قفك لو مددن كرسيغان كسوف دي مسو حالة دهاي والو سميها
walaa sunni hay annaka mareekan baan deganahay mareekan baan joognay 23 sano halkan baan wax ku bartay halkan baan ku koray eeriyadan raba haddii aan tartanka soo galo waana ku jira markii walaa sunni hay ninkaas sheeksanay bosku wuxuu ku jiray shan sano wuxuu ku jiray awalna wuxuu ku jiray state representative buu ahaa labada toban sano wuxuu ku jiray boskaas markii waa nin la yaqaano aan ah laakiin wax kasta ilaah baa qoro markii anigana
maxay uga dhigantahay Soomaalida Seattle Washington inay arkaan dhalinyarada Soomaalida ee ku kortay gobolkaasi inay wax noqonayaan maxay u soo kordhin kartaa
waxyaalo tiro badan bay u soo kordhin kartaa iyalkeena markaan fiiriyo markay arkaan gabar Soomaaliyeed oo xijaabkeeda xiran oo muslim ah oo mataqaana halkan ku kortay oo dhibaatadii dagaalkii waddankeena soo martay oo halkan ku kortay oo halkan wax ku baratay ayagana hamigaasi tubay yelan doonaan bay ila tahay maalin hore baan la hadlay iyal oo Soomaali ah aan campaign kan kala hadlay markaas gabar yar oo gabadheeda la eeg meelahaas 17 iyo 22 sano meelahaas bay jirtay waxay tiri booskan baa tisa adigana halkan baa xafadan baa ku kortay anigana waxaan rabaa in adiga amal noqdo markaas waxaan ku yiri waxaan jeclaan lahaa in ay gaficnaatid markaa waxaan jeclaan lahaa in ciyaalkeena hamiyeeshaan oo xataa madaxweynaha booskaasi ay haduu ilaahay idmo ilaahay u qoro inay challenge gareeyaan qofkii oo soo bixi doono markaa dadkeena waa diyaar waana sidaan sheegay dadkeena waa nagla badan yahay laakiin chance fiican baa haysanaa haduu ilaahay idmo
shukri maxay ka dhigan tahay Soomaalida Mareykanka in hadda kaba soo qaad buu waxaan aragnaa in gobolka Minnesota oo kale to oo dad badan ay ka soo baxayaan hadda Seattle ayaa dinkii ayaa ku xigtaan oo muujinaysan marka in Soomaalida siyaasadii maistri waa ku soo badanayaan Mareykanka oo wadooyinkii fahmeen in si ka bedelan sidii hore hadda
adi aad anaka Soomaali markaan nahay ma sha Allah wadankani ta 20 iyo ugu badnaan 20 sano meelahaas baan joognaa Seattle hadaan ahay dadka Seattle degan hadaan nahay Minnesota ka fiirsanayna waxaan leenahay ma sha Allah in ham bay heystaan oo Congress noo gashay iyo state representatives iyo city council iyo meel kasta way dhex galeen ma sha Allah marka anakan waxaan ka fikirnay inaan anakana isku qasabno aan fiirino in anakana xataa boos heli karno way jiraan dad oo Seattle degan oo boos challenge gareen oo hayaan wiil Zach Indala oo city council booskaas u tartamayna wuu jiraa oo reeyay governor ubax warsame la dhaho oo saaxiibtay ayadana way jirtaa oo booskaasita school board isku soo sharaxday marka anaka Minnesota baan iska fiirsanayna laakiin hadda fiirisa way dhaaftaa arrintu oo waan soo dhex galnayba
taasi waxay ahayd shuri cabdullaahi culow oo u carareyso kursi gole deegaan 7 degmo oo gobolka Seattle Washington khadka telefoonka ee gobolkaasi ayayna igu warramaysay
hadana waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee dhigina ku soo dhacaysa
gudahana dhageystayaal idaacaddii aroornimo ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa waa anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Somakaab iyo waliba Bashiir Abikar Cabdullaahi oo lahaa isku soo dubaridda barnaamijkan iyo farsamadiisa oo gudahaanteen baan idinkaga tageyno intaanu mar kale ismaqli doono isma dhaafna haatan.